Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Čez polovico avgusta smo, nekaj počitniških dni je za večino še ostalo. S počitnicami pa bo povezana tudi tokratna rubrika Za zdravje se je treba odločiti, ki jo soustvarjamo skupaj s strokovnjakinjo za prehrano, gospo Marijo Mrljak. Dobar dan, gospa Marija.
Dobar dan.
Ker začniva z vašo telefonsko številko, sicer poslušalci kličajo v naše prostore, najbolje, da jim vi takoj poveste.
0416476645.
Rekli sva, ja, da smo še vedno v dopustniških dneh in da si vsaj zdaj, sodi k počitnicam, sodi k dopustu, poletju, privoščimo nekaj morske hrane, morske ja. Sadeže, pa ostale
dobrote,
ribe.
Lahko imamo dopust tudi kar doma in si privoščimo.
Ja. Skratka, morska hrana. Začneva z ribami in potem ostalimi dobrotami. Ja. Zakaj izpostavljate to morsko hrano? Čeprav vemo, da nas proti obveščajo vsaj dvakrat tedensko ribe, ampak vi nas znate prepričati, ker dokažete, zakaj so dobre.
Veste, zakaj so dobre. Torej, naše ribe so dobre ravno zaradi tega, ker imajo, torej beljakovine, torej vemo, da imajo beljakovine, ampak pomembno je to, da kadar mi uživamo ribo, ne dobimo zraven tudi nasičenih maščob. Če vzamemo en govej izrezek, seveda boljše je, da je bolj čim manj masten, ampak tam so nasičene maščobe, v ribah jih pa ni. To je prva zelo temeljna stvar. Torej, v tem trenutku lahko rečemo, da so ribe za hujšanje in celo so že ugotovili, torej posebno so nadeljeno raziskavo, pri moških, ko so jedli več rib, so dejansko hitreje shujšali. Kaj to pomeni? V bistvu so imeli v njihovih telesih manj tega leptina, to je eno snov, ki koristi, ki omogoča hranjenje maščob. To se pravi, tisti, ki želijo hujšati, naj jejo več rib. Prav mogoče zaradi tega, zaradi nenasičenih maščob. Poleg tega so pa, to se pravi, maščobe, ne poleg tega, ampak maščobe, maščobe, ki vsebujejo, so to nenasiče, so tako imenovane omega-3 maščobne kisline. Od omega-3 maščobne kisline smo že veliko govorili, torej je bilo že nekje enih 300 raziskav narejenih prav o vplivu omega-3 maščobnih kislin za zdravje. Torej, jaz bom rekla, tiste, ki bolijo kosti, tisti, ki imajo problem s spanjem, tisti, ki imajo problem recimo sladkorno bolezen, torej dejansko, da še tisti še dodatno res bi morali malo več rib jesti. Ampak pravzaprav za vse velja, jejmo rib, da do tega tudi ne bo prišlo. To je prva stvar. Potem gremo pa naprej. Te ribe imajo kar nekaj, sicer ne veliko, ampak nekaj pa imajo vitaminov. Vitamin B3 smo ga večkrat omenili za presladkorni. Vitamin B6, ker nam vedno primankuje, ko postanemo panični. Vitamin B5, ko smo v stresu. Torej, takrat itak v stresu smo, v pozitivnem stresu smo verjetno vedno in to je prav, dajmo tudi zaradi tega malo več rib pojest. Potem ima nekaj, imajo vitamina B12, ampak bolj kot vitamini so pri ribah pomembni minerali. Veliko krat smo govorili o morski hrani, ko vsebuje cink. Iščimo cink na vseh možnih variantah, zato ker bomo izboljšali imunski sistem. Potem je flor, fosfor. Nam so že včasih rekli, če boš ribe jedel, ampak skupaj s kostmi, boš bolj pameten. Torej, fosfor, treba pri sredincah tudi kosti pojesti. Potem jod. Seveda imajo ljudje veliko krat težave s ščitnico, potem ne jejo več joda, mislim več rib, ampak moram pa reči, tisti, ki pa imajo prekomerno delovanje ščitnice, pa ravno bi jih morali malo zmanjšati. Potem kalcij, kobalt, natrij. Tudi nekaj natrija, selen, ki ga tudi iščemo, ker vzpodbujajo nevrotransmitere in pa tudi železo. To se pravi, so te tipične stvari, ki jih imajo morske dobrote, smo pravzaprav že pač izpostavili. To se pravi, te stvari so najbolj pomembne pri naših ribah. Torej, beljakovine brez nasičenih maščobnih kislin, imajo nenasičene, potem imajo nekaj vitaminov in pa predvsem dejansko minerali, to je tisto, ker jih moramo vedno iskati, minerale. Zanimivo je tudi to, ker mi minerali tudi niso občutljivi na toploto, to se pravi, da jih bomo
se
mi
obdržijo.
Tudi se obdržijo. Ja. To je tisto, kar je pozitivno.
Ja, Marija, preden nadaljujete, včasih zasledimo, da govorijo, da vsebujejo morski sadeži predvsem, torej školjke in podobno. stvari, ki niso koristne za zdravje.
Ja.
Da če jih zaužijemo preveč, si lahko tudi škodimo. Kako je pa s tem?
To je pa tudi res. To se pravi, moramo se zavedati, recimo zaradi vse hujšega onesneževanja, dejansko se pa določene težke
stvari nalagajo
v vseh pravzaprav ribah, torej vseh morskih dobrotah je posod, prč se lahko nalaga. Tu gre za težke kovine, živo srebro, dioksin, pa tudi pač pesticidi. Ampak jaz moram zdaj prvo stvar kar potolažiti vse. Zaradi tega, ker dejansko mi rib pojemo, prvo stvar Slovenci pojemo, rib 2 kili pa 40 kilogramov torej na leto. To se pravi na enega, to je zelo, zelo, zelo malo in nimamo se kaj bat, med tem, ko ker Estonci pa Portugalci pa 50 kilogramov rib na leto. Torej, to je prva stvar.
Mi pa samo 2 kilograma, dobro,
ja?
2 kilograma.
Ja, dobro, 2 kilograma.
Dobro, da sploh še vemo, kaj je riba.
Točno. Je pa res, da pa moramo zdaj naprej razpredati. Torej, so raziskave pa pokazale, da je koncentracija tega metilživega srebra odvisna prvič od velikosti rib, od njihove prehrane pa porekla. In bom jaz čist enostavno zdaj povedala, katere ribe bi jih malo manj lahko jedli, predvsem te ribe ne priporočamo otrokom, nosečnicam pa doječim. Torej, to so tiste, ki so, torej mečarice, ki so na vrhu prehranjevalne verige, torej mečarice, morski pes, pa nekatere vrste tun. Predvsem te velike ribe in tiste, ki dolgo časa živijo, te bi lahko imele več oziroma imajo več. Te bi se mogoče bilo dobro malo izogibati, ampak če smo pa rekli, da toliko malo pojemo rib, tako da tudi to ni potrebno.
Tista konzerva,
ja.
Tune nam ne bo škodila.
Ne, sploh ne. No, zdaj te manjše ribe, ki se hranijo s fitoplanktonom, torej sardele, skuše, orade, dobro, orada je tudi lahko malo večja, ampak v bistvu te ta majhne, imajo zelo manjše koncentracije živega srebra in zato jih ni potrebno, ne vem kako.
Ti lahko pogosteje jedo.
Ja, tako. No, školjke pa raki, školjke in raki tudi vsebojejo manjšo količino tega živega srebra, srebra, predvsej malo več imajo pa hobotnice pa ligni. Zdaj, školjke so pa bolj onesnažene s toksini gliv, ki bi lahko to pa povzročalo te prebavne težave. Rakci so pa manj nevarni in dejansko so zaradi cinka veliko bolj koristni. Tako da jaz bi tako rekel, vsakemu bi lahko rekla, da naj ribe še vedno je, zaradi tega, ker prvič, prvič nimajo toliko v sebi, ker jih tudi toliko ne pojemo. Po drugi strani pa bom rekla tudi pogosto, nismo pogosti, mogoče bi sam priporočilo, naj bo v enem obroku, naj ne bi bilo 200 gramov ribe, to se pravi na enkrat. Torej, dajmo en košček.
Ne presežimo te
količine. Tako. Je pa res, da mi lahko, torej Svetovna zdravstvena organizacija je dejansko sprejela normative, da v bistvu lahko zaužijemo 96 mikrogramov organskega na teden. To se pravi, da če pa mi potem preverimo vse skupaj, torej mi ne pridemo do nobenih težav. Bi pa zraven rekla, kot pač proti utež ali pa recimo kot primerjavo, da so pa tudi na inštitutu Jožef Štefan ugotovili, da so tudi pri zelenjavi ugotovili presežne količine živega srebra v zemlji, predvsem v korenju, peteršilju, zelju pa fižolu. In zdaj, veste, tako da zdaj, če človek reče, rib ne smeš jesti, potem še korenja ne smeš jesti, potem je stvar dejansko malo bolj zaskrbljujoča, ampak zaključam vam s to mislijo, da bi res rada našim ljudem povedala, da če bojo na krožnik dali in ribo in malček enega in mal druzga in antioksidante, res se ni treba nič popolnoma nič bati.
Čisto ob koncu pa, Marija, morda zagotovo imate še kakšen koristen nasvet, kako izbrati dobro ribo. Tudi to je pomembno, da domov ne prinesemo staro, že nekoliko zvonjem.
Prvo, kar moramo dejansko upoštevati, ko pridemo mi v ribarnico, uporabimo svoj nos. Ko pridemo v ribarnico in da v ribarnici zelo prijetno diši po morju, po tem morskem zraku in po ribah, potem se nimamo v tej ribarnici česa bati. Torej, nos je zelo, zelo, bom rekla, veliki posek.
Torej, prvič von.
No, von, ja, prvič von, ja. Drugič pa seveda je treba pogledati. Morajo biti bistre, svetle oči, svetle oči rib, uh-huh. potem morajo biti tesno prilegajoče škrge, to že vemo, škrge, potem gladka bleščeča, nesluzava koža, potem dejansko, če školjke kupujemo, morajo biti res zaprte, rakci morajo biti pravzaprav nekje, se morajo še malo premikati, čeprav je to zelo težko gledati, ampak menda to je pravilno, ampak ni to, da bi bili verjetno, niso živi, no.
Dobro, samo na svetu, potem pa vsak posamezen presoja, ga bo upošteval ali ne.
V bistvu, ravno zaradi tega se jih malo bojim.
Se razgleda, pa se zato smijem. Ja. Marija, pri ribah je tudi to, mi je dejal nekaj tednov nazaj kolega Jože, da pravijo ribiči, da ko jo pritisneš, se mora tkivo dvigniti.
Odlično, tudi to.
Ne smije stati vtis.
Ja, ampak to recimo, ko pridemo že domov, lahko naredimo verjetno. No, lahko bi tudi pravzaprav v ribarnici, čeprav to ne bi bilo, če bi si...
Razumemo, ja.
Ne, to je zelo dobro, da ste to
povedali. Pa trgovec na drugi strani to naredi pa.
Ja, takole. Jaz bom rekla, pri ribah je tako kot pri vsaki drugi stvari. Jaz v trgovinah enostavno spostavim neko zaupanje med prodajalcem in med mano. In jaz vidim, kako mi on, s kakšnim občutkom mi daje ribe in kako dejansko mi hoče pomagati. Ker resnično bi morali ribe tudi spoštovati kot vsako hrano. Torej, dejansko hrana je tista, ki nam nas dela boljšega. Torej, je treba tudi to.
Na hrano gledati s spoštovanjem.
Ja, sem bila zadnjič v eni ribarnici, jaz sem povem, da sem šla s tistimi ribami domov s takim nasmehom. Tolik mi je hotel pomagati. Kaj, veste, kako mi še posebej pomaga? Jaz nikoli nisem ribje juhe kuhala. In mi je rekel, no, zdaj bom pa jaz, gospa, pokazal, kaj, oziroma dal vse stvari za ribjo juho. Mi je dal eno glavo, torej tako pravilno glavo, je rekel, noter, dajte, potem mi je dal neki grnel, pa tudi mi je dal ena, pa dva rakca in mi je tudi povedal, kako to skuhati in jaz sem bila zelo presrečna, ker mi je hotel pomagati in je ta juha ribja bila zelo, zelo dobra.
Veste, kako odlična je juha iz škrpine, z te rdeče ribe.
A resno?
Oj.
No, vidite. Je res, to se pravi juhe, dejmo malo več juhe, prav iz škrpine, vidite, to ste lepo.
Zelo dobro.
Zelo in malo zelenjave noter, jaz sem bila prav navdušena nad to ribjo juho, tako da pol sem jo naredila mogoče malo kremasto, oziroma niti ni bilo potrebno, eni so imeli kremasto, eni so imeli tako pač prozorno, mislim bistro, jaz sem povende, jaz sem bila navdušena. In se spominjam in večkrat bom šla ravno to ribarnico, ki mi bo še kaj drugega povedal, ker mi ne vemo, vse tisto, kar vedo ribiči. In oni delajo, oni so le povezani z morjem, z morskimi dobrotami in oni z užitkom to delajo. In mislim, da je zdaj, ki je dopust, začnimo malo res s temi ribimi dobrotami, mal eksperimentirati in imeti to kot, mogoče bi lahko rekli, spet kot zdravilo.
Ja. Najlepša hvala, gospa Marija. Aha, ob koncu vendar je še kakšen nasvet.
Ja, no, ravno to, kaj? To sem se pa sama zamislila, sem rekla, kako bi jaz tisto ribo narspekla tako, da bi ostala taka luškana skorica na ribi. Vzela sem kaj, torej ribo, jo očistila, natrla soljo in pa s poprom, pa limonin in sokom, od zunaj in od znotraj. In potem sem naredila eno zmes, to se pravi peteršilj, česen, oljčno olje in pa zdrobljeni kruh. In sem s tole maso dala vnotr v ribo, tako da je bila napolnjena, ampak ta masa je bila tudi okrog ribe. To se pravi na vrhu in pa seveda tudi spodi. Dala sem jo sicer v folijo pečt in ko je bila tik pred tem, ko je bila že pečena, sem odkrila tisto folijo in dejansko zapekla tisto površino. In tista skorica in tista dišava, ki je bila gor na vrhu te ribe, vam povem, da je tako dobro je bilo in se tudi kožica ni poškodovala in je bilo res zlato zapečena riba.
Ponoviva, s čim jo torej polnimo?
Kruhove drobtine, česen, peteršilj, pa malo oljčnega, pa limono, pa oljčno olje. To se pravi samo s to.
Malenko soli, papra.
Ja, tako. In dejansko to mi je bilo čisto dovolj, da sem dala na vrhu. Lahko bi dala tudi malo drobtine, ampak dejansko, ker so bile kruhove drobtine, kruh pravzaprav, je bilo še bolj lepo zgledano. Ne vem, pol na vrh smo dali še malo limonine rezine, je bilo tudi zavideti lepo.
In najlepša hvala, gospa Marija Mrljak. Toliko za danes. Zdaj le vam pa še jaz povem, kako jaz pripravim juho.
To!
Srečno!
Hvala, enako.